Sayer.
Talasanje.
Je 11:06. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ono o čemu razgovaramo u narednom satu, odnosno pitanje koje postavljamo, a koje će iz dana u dan biti sve aktuelnije, mada je aktuelno već decenijama unazad, nažalost, to je koja su ovoga puta u ponudi rešenja za sređivanje stanja u javnim preduzećima i preduzećima u restrukturiranju, zašto je najznačajniji deo privrede postao najveći gubitaš, koliko još dugo državne firme mogu biti im najvažniji partijski plen i još jedno, čini mi se, vrlo važno pitanje, da li ćemo ove dileme imati i za 10 ili 20 godina u nekoj budućnosti. Na početku još da vam kažem da je u Beogradu prema poslednjim merenjima 25 stepeni, u celoj zemlji sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30, sutra kiša i pad temperature. Dobar dan. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time. Heroes. Oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes. Oh, oh. We are the heroes of our time. Heroes. Oh, oh. But we're dancing with the demons. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, koje su ovoga puta u ponudi rešenja za sređivanje stanja u javnim preduzećima i preduzećima u restrukturiranju. O tome razgovaramo do podne, a gosti talasanja Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, Božo Drašković, profesor sa Instituta ekonomskih nauka i Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica Nove ekonomije. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Nažalost, ni ovog puta nemamo nekog od predstavnika vlasti. Objašnjenje za danas je da je reč o tehničkoj vladi, da imaju previše posla. Ja se nadam da će doći vreme kada ćemo moći da razgovaramo i o njihovim planovima. Ali kada smo kod planova, Biljana, krenula bi razgovor sa tobom, s obzirom da je nova ekonomija o tim planovima pod pitanjem kada ćemo izaći iz agonije radila jednu ozbiljnu seriju istraživanja i tekstova u novoj ekonomiji, da li će Srbija izaći konačno iz agonije ili neće, kad je reč o jednim i o drugim preduzećima. Pitanje se postavlja isto i posle dve godine.
Tačno tako, potpuno isto pitanje. Znači, mi smo radili seriju tokom cele 2014. godine o reformi i restrukturiranju javnih preduzeća, da li je njih moguće restrukturirati i koliko ta preduzeća koštaju Srbiju. I gospodin Milojko Arsić je učestvovao često u tim našim analizama i istraživanjima i ja sam baš pred dolazak u ovu emisiju pročitala sve što smo tada pisali. Potpuno je šokantno, a možda i nije, ali ako i nije, treba da bude, da se ništa nije pomerilo i promenilo. Sad samo treba da vidimo koji su podaci za 2015. Ništa dok se ne budu objavili.
To istraživanje je govorilo o silnim milijardama, o gubicima.
Tako je.
Postavljalo je, ako se ne varam, i pitanje kako su zapravo jaka privredna preduzeća postala najveći gubitaši, a iza njih zapravo stoji država.
Pa iza njih stoji država, ona su javna preduzeća i onda smo mi istraživali na koji način se tim preduzećima rukovodi. Ko njima rukovodi? Da li se ikada raspisuju tenderi, javni konkursi za rukovodstvo tih preduzeća? Ko ih i na koji način kontroliše? Koliki su njihovi gubici? Koliko ta preduzeća posluju po tržišnim, a koliko po socijalnim principima? Koliko sve to košta državu Srbiju? Na koji način su privilegovani, moram i to da kažem, radnici u tim preduzećima u odnosu na radnike u privatnom sektoru? Dakle, bilo je zaista opsežno istraživanje koje smo mi slali i ostalim medijima. Moram da kažem da baš i nisu se ni ostali mediji pretrgli objavljujući te podatke.
Pod naslov je, ako se ne varam, bio medijski mrak.
Pa da, ne, to je zapravo javna preduzeća u medijskoj tišini. Zašto to je, da kažem sada...
Tišina ili mrak dođe
u Da, tako je, tako je. Ali to je bilo prema medijskom programu koji svake druge godine podržava Evropska unija i mi smo bili jedan od, 16-17 medija koji su dobili finansiranje za program koji su predložili. Mi smo predložili to, dobili smo program, jer inače bez te podrške i pomoći mi ne bismo ni bili u stanju sami od sebe da napravimo tako jedno obimno istraživanje.
Ali je meni zapravo tu zanimljivo da su se mediji vrlo slabo bavili tim rezultatima koji su se pronašli. Jednu od najava bila je za 31 milijardu dinara da će biti smanjena dugovanja i samo kratko, ili imaš taj podatak da li su smanjena ili ne?
Pa nemam, evo čekamo podatke za 2015.
Profesore Drašković, ono što nas čeka i što je posebno aktuelno, jer je reč o 28. maju, prema najavama vlada bi trebalo da bude formirana negde sredinom juna, to je da ističe rok za zaštitu poverilaca za 17 strateških preduzeća, a od kojih 10 nema uopšte rešen status. I čemu mogu pre svega radnici tu da se nadaju?
Korekcija, to je zaštita od poverilaca, ne zaštita poverilaca.
Zaštita od poverilaca, pardon, greška moja.
Prvo ključno pitanje jeste, koje vrlo retko postavljamo, zašto su određena preduzeća došla tu gde jesu? Znači, šta se to desilo da ona dođu tu gde jesu? Za neke grupe preduzeća nisu imali tržišnu perspektivu, privatizovali ih, ne privatizovali, bili u državnoj svojini, ne bili, nisu imali šansu. Bez inovacija, bez novih tehnologija, bez novog tržišta nisu imala šansa neka preduzeća. Naročito neka preduzeća koja su de facto postalo pod šapom države.
Ili partijska preduzeća.
Ili, no, ću kasnije reći oko korupcije i oko partijskih preduzeća. Kad sam pomenuo ovo pitanje, zašto su došla ta preduzeća tu? Normalno da bi se otvorilo pitanje načina upravljanja, načina postavljanja organa upravljanja i kako je država direktno ili indirektno upravljala tim preduzećima i gdje su napravljene greške.
Ali mi, ja se izvinjavam, ja bi ipak da se vratimo na sadašnjost. Mi smo čak doneli i zakon o javnim preduzećima koji je trebalo zapravo da sve ovo što se dešavalo negdje prestane i da reši.
Taj zakon to uopšte ne rešava, niti je rešio, niti će rešiti ovakvi zakoni. Mislim da se razumemo i to mogu da dokažem zašto. E sada vidite, a mi imamo sada ta preduzeća koja su bila pod zaštitom od poverilaca. Prvo je veliko pitanje, zašto biste predugo štitili neka preduzeća od poverilaca? Zašto? Da li to ima šanse i šta vi u tom periodu treba da uradite da bi se ta preduzeća servisirale svoje obaveze prema ranijim poverilacima i da bi istovremeno došla do zelene grane, odnosno do određenih ekonomske racionalnosti, održavanja zaposlenosti, održavanja proizvodnje
i
usluga.
Ja mislim da su ljudi znali šta bi trebalo da urade, što nisu radili. Mislim da je i to potpuno jasno. Šta vi očekujete da će se desiti 28.
Pa ja ne vjerujem da će država pustiti sva preduzeća na tržište, odnosno da će doći poverioci, blokirati ih, gurnuti ih u stečaj, neka da, neka ne. Jer je to u pitanju i socijalna dimenzija. Ali ja želim da podvučem da je vlast, ne ova, nego i ranije vlasti, odugovlačila suštinsko rešavanje problema tih preduzeća. Istovremeno dovodeći neka druga preduzeća i prethodne vlasti, kad kažem prethodne, decenijama unazad, i sadašnja u poziciju da ne mogu da izađu na tržište, da budu ekonomski samoodrživa. Zašto? Pre svega, kada stavimo tu dimenziju da su neka nisu imale tržišnu perspektivu i tržišnu poziciju, i onda ako ih želite održati, onda ih morate iz budžeta servisirati. To je moralo se napraviti plan šta može, šta ne može.
Imamo li mi sada plan? Ja bih stalno da vas vratim na sada.
Ne, nemaju. Pa ja govorim, da bismo razumeli sada, moramo razumjeti prošlo. Ja ću vam to objasniti na jednom primjeru vama, odnosno slušalcima.
Ajde, objasnite mi na primjeru FAP-a. Šta ćemo s tim?
Ovako, ajde prvo da stavimo...
Oni su zakazali za sutra generalni štrajk.
Ajdemo dvaje. Uzet ću FAP i uzet ću Galeniku. Galenika nije javno, ali je jako interesantno. O njemu imam podatke još od 90. godina. FAP nije imao tržišnu perspektivu. Srušilo se tržište stare Jugoslavije, stari kupci, vi ste zakasnili u tehnološkim inovacijama. A industrija automobilska, pa i teških kamiona je se ukrupnila. Vi ste izgubili svaku mogućnost i to je neko još pre 10-15 godina, pre 15 godina morao da shvati i da napravi program tihog odstupanja od proizvodnje velikih kamiona. Korak po korak. Ovako, svako je parcijalno rešavao problem socijalni na teret budžeta, na teret poreskih obveznika, a da nemate rešenje.
I šta ćemo sad s FAP-om?
FAP će otići kad tad u stečaj.
E, sad gospodine Arsiću, nisam zaboravila, Galenika može da bude također vrlo zanimljiva tema i jeste. Vi ste i pisali u jednom trenutku kada je premijer 2014. pa 2015. godine, ako se ne varam, stao ispred radnika i rekao postojeće rešenje za FAP. Sada vidimo, bar se meni tako čini, ako grešim ispravite me, rešenje još ne postoji.
Pa meni je tada bilo prilično izvesno da to rešenje koje je najavljeno sa finskim SIS-om neće biti uspešno. Prosto radi se o jednoj maloj kompaniji koja ne može da reši probleme tako velikog sistema kao što je FAP. FAP je sada 5-6 puta manji nego što je bio u prošlosti prema broju zaposlenih, prema resursima koje raspolaže većina opština je zastarela, tako da bilo je tada gotovo sasvim sigurno da taj projekat neće uspešno da se okonča. Ali znam da je bilo u prethodnih 15. godina i veliki broj drugih pokušaja od strane raznih vlada da se u Priboj dovedu poznati renomirani svjetski proizvođači, nemački, francuski i drugi, i niko od njih nije pokazao ozbiljan interes da se uključi u privatizaciju FAP-a. FAP je de facto propao tokom 90. godina koje mnoga druga preduzeća, pogotovo u mašinskoj industriji, kada istupila njihov kapital tehnologija. Da je 91. 92. druge godine bio na tržištu, ja verujem da bi Mercedes preuzeo FAP. FAP imao recimo saradnju od nekoliko decenija s Mercedesom. Proizvodio je kamione po njihovoj licenciji. U Pribu je bilo uvek nekoliko Mercedesovih inženjera koji su kontrolisali tehnologiju. Međutim, među vremenu je ispao iz planova, recimo, velikih svetskih proizvođača, sam nije mogao da organizuje proizvodnju, to je skupa tehnologija, nema u svetu veliki broj samostalnih proizvođača kamiona i automobila.
Možda a zašto onda takva obećanja i takve izjave?
Pa možda je bilo nekih drugih, recimo, šansi koje su nekako skrajnute u odnosu na FAP. Čini mi se da je FAP opet imao prostora da radi nešto za vojnu industriju. Sad se pojavljuju neki novi proizvođači koji prave vojne transportere, koji prave za haubice nešto. Možda je takvu, recimo, ovaj proizvodnju koja je bila mnogo manjem obimu nego što je nekadašnja bila proizvodnja FAP-a, mogla da se organizuje u Priboju, da se zaposle nekoliko stotine radnika koji bi, recimo, radili ili neki drugi program. Ono što je ranije radio, očigledno da nije mogao samostalno, a veliki proizvođači prosto nisu bili spremni, uprkos velikim ponudama koje su davane od strane vlade, ustupcima. Uglavnom se nudili razni prevaranti, razni sumnjivi investitori, pa i sada ima izgleda takvih najava i...
Državni sekretar Dragan Stevanović je u jutarnjem dnevniku naše televizije jutros rekao da najveći broj radnika će nastaviti da radi i da nema mesta za paniku, da vlada također neće odustajati od rokova. Može li jedno i drugo? I da li uopšte, na primjer u preduzeću kao što je FAP, štrajkovi imaju efekt?
Pa FAP je nekada imao 6-7 hiljada radnika i da ima sada toliko, onda bi štrajko imali težinu. Sada on ima oko 900 radnika, problem se smanjio, iscrpao. Mislim da je strategija vlade da se problem smanjuje. De facto, znači, za nekoliko stotine radnika će biti nekog posla, makar to bilo održavanje neko, što na što će možda se svodi proizvodnja. Ali FAP u onom, recimo, ona firma koja proizvodila 7-8 hiljada kamiona, teško može da se uspostavi, da kažem, nije bilo izgleda prilike u prethodnih 15 godina.
Hoće li biti ispoštovani rokovi? Pitala sam vas jedno i drugo ili ide?
Pa ja mislim, recimo, da će biti, da kažem, ispoštovani rokovi na taj način što će biti promenjen status tih preduzeća. Ja bih prokomentarisao uopšte u odluku vlade da se 28. maja obustavi, da kažem, zaštita ovih preduzeća od poverilaca. Ja mislim da je to ipak značajan datum za privredu Srbije, jer je okončano 15-godišnje poseban tretman određene relativno velike grupe preduzeća koji je potpuno suprotan, da kažem, zakonima tržišne privrede. Znači, to je otprilike kao kad bi u sportu određen broj timova u roku od 15 ili 20 godina bio zaštićen od ispadanja iz lige bez obzira kakve rezultate ostvari. I važno je što će ta preduzeća biti uvedene u redovne procedure koje važe za sve. Neka će, recimo, ući u proces privatizacije, neki će ući u napred pripremni proces, program restrukturiranja, neka će možda biti uvedena u stečaj. Glavno, važno je, recimo, da se uspostavi sistem u kojima će sva preduzeća biti podložna istim pravilima.
Ali kada? Ja sam navela ovo istraživanje koje je toliko detaljno urađeno kada smo sve imali najave.
Ja mislim da će sada ovo da se okonča za razliku od prethodnih pokušaja, zato što je problem smanjen. Teže je bilo rešavati problem FAP-a kada je bilo 3000 radnika pre 15 godina. Težina štrajka bila bi veća. Problem se spontano smanjuje. Sad će, recimo, tih 900 verovatno nekoje stotine primiti iz stečaj i to postaje sve manji problem. Ja verujem, recimo, da će zbog sporazuma sa MF-om koji smo postigli, a to je važan element tog sporazuma, vlada, recimo, da s određenim kašnjenjima u nekim slučajevima reši probleme ovih preduzeća. U najvećem broju slučajeva to će biti okončano stečaj. Ali neka preduzeća imaju šansu. Znači, ovo su i heterogena grupa preduzeća, neka imaju solidan biznis, Galeniku koju smo pomenuli, pa i PKB ima solidan biznis, imaju problem dugova. Znači, ta preduzeća mogu da uspešno nastave da posluju u budućnosti.
Za Galeniku, koliko baš... smo mogli da čujemo, nema velikog interesovanja.
Pa to je pitanje dugova i cene, izgleda kako će da se reši, ali očigledno da oni imaju dobar biznis za razliku od preduzeća iz mašinske industrije koje, recimo, nemaju proizvode koje mogu da prodaju na tržištu.
Biljana?
Pa ja sam jutro slušala na RTS-u državnog sekretara u Ministarstvu privrede.
Da, spomenuli smo.
Jeste, on je čovjek govorio 10 minuta i davao je potpuno protivrečne informacije, tako da nisam uspela da shvatim. S jedne strane kaže jeste 28. maj je rok, a s druge strane kaže ne moraju da brinu radnici uopšte ni posle 28. maja, što implicira da neće ništa se promeni. Ja da podsjetim, i prošle i preprošle godine je baš maj bio rok i prošle godine smo pričali šta će da bude s tim preduzećima posle maja, pa nije bilo ništa. Znači ono što je tačno, to je prema informaciji Fiskalnog saveta, ta preduzeća državu godišnje koštaju 200 miliona evra. Ja nisam sigurna da će da se pusti ni posle 28. maja da ovaj poverioci blokiraju ova preduzeća. Mi imamo tu mnogo, tri mnogo velika problema koja stvarno, koja god da je vlada isposobnija od ove, ne znam kako bi rešila, a to je RTB Bor, to je Resavica, to je Petrohemija. Evo za Galeniku jutros ovaj državni sekretar kaže zbog velikog interesovanja kupaca oni produžavaju rok za još mjesec dana. Mislim, rok se obično produžava kad interesovanja nema, pa da se još neko javi, a nekad ga ima.
Znači, ali nisam pogrešno pitala, jer druga strana kaže da nema velikog interesovanja kada je reč o Galenici. E sada, oglasio se danas ne samo državni sekretar, nego pred početak emisije dobili smo i vest, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, spomenula si RTB Bor i ona najavljuje menadžment koji bi trebalo da bude uveden i od njega očekuje da stabilizuje poslovanje. I sad moje pitanje, ako je menadžment i menadžer uspeva da reši problem, pa što ga do sada nismo postavljali i koliko oni zapravo koštaju?
Takođe. Pa sad si mi uzela ovaj odgovor. Dakle, meni stvarno nije jasno, kad god čujem takvu rečenicu ja se iznerviram. Sad ćemo da uvedemo u tu i tu kompaniju profesionalni menadžment. Pa ljudi, zašto do sad niste uveli profesionalni menadžment i zašto nam o tome sada govorite? Znači, jedan od problema kod nas i u javnim preduzećima pre svega, a i u nekim od ovih u restrukturiranju, jeste što ih ne vodi profesionalni menadžment, nego su to partijski ljudi koji su postavljeni i ne znamo ko ih i na koji način kontroliše.
Železara?
Pa Železara, tek ćemo da podvučemo, ja se nadam, crtu, pa da vidimo koliko su nas Gudiš i Kamaraš profesionalni menadžeri koštali. To su ljudi koji prvo nisu hteli da kupe ovaj Železaru, a onda su hteli njome da upravljaju. Pa ja ako verujem da mogu neku firmu da učinim profitabilnom, a imam šansu da je kupim, pa ja ću da je kupim da uzmem profit, a ne da je vodim o vašem trošku i da onda izađem i kažem, evo sad smo napravili ovoliki gubitak, šta ćemo, loša sreća, slabo stanje na tržištu. Dakle, ja zaista nove ekonomije i o tome pisalo opširno, pa da ne prepričavam, ali ja smatram da će doći dan kad će da se podvuče crta koliko su nas ti pod navodom profesionalni menadžmenti i menadžeri koštali. Tako da se vratim na
to pitanje, ni mi ovde u Talasanju nismo uspeli da dobijemo odgovor kada pa to je reč o tome ko je hteo da kupi Železaru, pa nije, pa postavljao menadžment.
Pa ne samo Železaru, sve živo. Znači, koliko nas koštaju ti naši menadžmenti partijski postavljeni i onda stalno obećavamo da će sada biti profesionalni. Samo jednu stvar koju smo mi utvrdili u našem istraživanju o javnim preduzećima, jedan jedini konkurs koji je inače obavezan, sproveden je bio i to za generalnog direktora i to u EPS-u i to posle jedno 2-3 odlaganja.
Znači, i onda znamo kako se završio EPS, a direktor je dobio otkaz ili kako
tako
se to
pa
već
da,
kaže,
mislim,
zbog Audije.
Kupio je Audije, nije imao ni jedan drugi problem. Šta hoću da kažem? Potpuno mislim da zaista, ako se već ne radi kako treba da se radi, da nam se makar takve stvari ne govore.
Vi ste rekli, gospodine Draškoviću, da ne postoje zapravo rezultati koji su bili očekivani od zakona o javnim preduzećima i ono što mnogima nije uspelo da ujedine sindikate, čini mi se da je uspelo upravo aerodromu Nikola Tesla, kada smo saznali da je primljeno 778 novih radnika, od čega 760 na određeno i to opet bez konkursa. Objašnjenje je bilo da su oni tu radili po 20 godina i da je cela priča urađena na neki način uz podršku vlade.
Pa vidite, kod javnih preduzeća i ovih preduzeća koje su pod kontrolom države, koja su bila nekada društvena ili poludržavna ili društvena, ako postala državna de facto, država je preuzela, odnosno vlada je preuzela upravljanje tim preduzećima. I tu se otvara polje za strahovito veliku korupciju. Deo korupcije jeste i zapošljavanje. Jer vi na taj način, hajde da kažem blaži oblik korupcije, ali korupcije, vi zapravo u zemlji koja ima stopu nezaposlenosti preko 30%, realno, vi sada tu, na sreću, dođete pod političkom pozicijom u vlast i kada dođete, onda vi delite te tantijeme sa tu platu od 20, 30, 40, 50 hiljada, već kako. to, i to uništava te, ta preduzeća. Onda mi kažemo ona su neefikasna. Pa normalno su neefikasna kada ih uzme neki privatnik, on otpusti od radnika, otpusti 50-60%, smanji im plate i onda postanu, a da ništa ne promeni, ona postanu efikasna.
Kako je neko ovdje mogao da radi 20 godina i
ma,
da kasnije
posle... Ja.
Vi ste,
ma ne verujem tim pričama.
Pričam, vi ste inače u upravnom nisam. Odboru Agencije za borbu protiv korupcije.
Ne, to je odbor Agencije za borbu protiv korupcije. Mi ne uspevamo da uhvatimo zavrat krupnu korupciju. Ona zavisi od institucionalnih rješenja, ali i od upornosti i drugih institucija da vi docegnete te skrivene ruke političke moći i korupcije. Molim vas, ja često to kažem. Ne vjerujem u 99% slučajeva nijednom ministru koji dođe na vlast ni danas, ni juče, koji radi za 1000 eura. Možda ima poneki od njih koji je čovjek zaradio, ima interes i da nešto uradi. Gledajte, država zapravo, vlada, nakon formiranja koalicije, podeli tajnim sporazumom šta kome pripada, šta je čiji atar, koje političke partije. I nakon toga politička partija nagrađuje svoje ljude, ali ne nagrađuje ona njih samo radi nagrade, nego ih i obavezuje da isedi nekakav novac iz tih kompanija, tih preduzeća, i da se taj novac transferiše na račune političara i tih ljudi u inostranstvu.
E sad, vi se sećate u najavi, izvinjavam se što vas prekidam, da sam postavila jedno od pitanja da li ćemo za 10 ili 20 godina govoriti na ovu istu temu. Šta je sad meni malo više neprijatno? Pričati o reformama i o ovome, što ja mislim da...
Šta kakve crne reforme?
E pa to mi recite, vi vidite ovdje naznake da se nešto menja ili ne?
Šta, lupaju gluposti, pričaju reformi, ja više ne znam šta znači pojam reforma, kako to govore i o čemu pričaju.
Ja ću,
vrlo ću precizno najaviti na dobrom primjeru. Da nemamo zablude. Galenika je privatizovana 1991. godine. Neko društvo, da ne pominjem, je izvuklo iz Galenike, ne govorim na pamet ništa, vršio sam analizu davno, 150 miliona dolara.
A zašto da ne spominjemo? Zašto stalno neću nešto u rukavicama?
Nisam ja, ja ću reći, mogu da kažem i ime javno, ali ima analiza koja je uručena Galenici 2002. godine, koju smo mi radili. Ni političari prethodni, ni sadašnji, na kraj pameti nije da se upoznaju s tim, jer je to ta geneza kako stvari nastaju. Onda ste imali loše gazdu koji je prodao opremu Galenike i iscedio jednu profitabilnu firmu koja je imala 40% učešće na tržištu one Jugoslavije, pa je onda podržavljena. Pa je onda bio kratko vrijeme neki dobar upravni odbor, čovjek koji je došao po nuždi 2 godine, stomatolog iz Njemačke, naš čovjek, je napravio prostu stvar. Nema prodaje pod navodnicima robe koja se, nije prodaja roba koja se nekome da, ne naplati se, kraj priče, i dobiješ stabilnu firmu. Onda se političari organizuju, kažu aha, šta je tu, i onda postave svoju upravu koja popljačka firmu. Onda se pojavi država koja daje garancije za firmu koju je postavila upravni odbor, nadzorni i sve ostale direktore koji pljačkaju tu firmu, i vi to ništa ne uradite pred sudovima.
I šta imate, će sada biti sistem. S Galenikom?
I sad imate dva ishoda. Jedan ishod jeste da ponovo plaćate ono što je pokradeno na teret ovog naroda, ili da to nekome poklonite, ili da napravite kobajagi nekakav menadžment u ovim okvirima koji će nastaviti da pljačka. I vi sad kod jedne Galenike imate i širi kontekst. Taj širi kontekst jeste tržište lekova. Tu imate sad tu poziciju nekakve i javne odgovornosti. Ako monopolišete tržište lekova, vi imate neke druge implikacije u ovom društvu. I onda pred vladom stoje veliki problemi. Neka vlade naprosto sklone ruke od svojih neprofesionalnih, malo obrazovanih ljudi koje postavljaju upravne odbore i za izvršne direktore, i nek se uvede jedan transparentan način kontrole poslovanja tih preduzeća, i neke određene institucije ne post festum hapse, nego dok on već krade, kad su mu ruke već tamo, neka ga tada hapse. Međutim, ne
pa
hapse ga zato što...
Pa to bi ispalo po onome što ste vi rekli, da sam sebe hapsim.
E, zato što su njihovi šefovi ih poslali tamo da pomalo kradu. Vraćam se malo više ili ne znam koliko, i vraćam se na ključno pitanje. Nijedan političar nikada neće reći za njegove ljude koji su direktno ili indirektno postavili tamo u ta preduzeća da je on dok su oni na vlasti nešto radi. Zašto? Zato što rade zajedno. Ja imam tu jednu izvršću kritičku refleksiju i prema nauci. Naša nauka, nažalost, nije kritička. Moj jed jeste zbog toga što vidim da mi idemo ne za 20 godina, nego za 5 godina u scenariju Grčke. I još gori.
Jasno. E sada, dobili su i naučnici, odnosno ekonomisti, ako sam vas dobro shvatila, određenu vrstu kritike, pa sad koliko je struka radila ili nije, to mogu i građani da zaključe, a kako su radili sami ministri? Čusmo od gospodina Draškovića, nije bilo reformi. Najviše promjena je bilo i najviše su se smenjivali zapravo ministri financija. Zbog znanja ili neznanja? Samo kratko da se nam doveže do ovo što je rekao, čini mi se da je važan odgovor.
Pa ja sam, bar kad u pitanju javna preduzeća, dosta detaljno proučavao šta se sve tu događalo u posljednjih 15 godina i ako hoćemo empirijski gledamo, bilo je reformi. Posljednji veliki talas bio je recimo period od 2003. do 2007. godine. Znači, to je period kad su izdvojeni oni sporedni delovi, kad je izvršena određena racionalizacija. Posle toga je došlo do velikog zastoja koji traje praktično do pre godinu, dve dana. I ja verujem da će sada da se naprave reforme upravo zbog ovog sporazuma koji imamo.
Koliko ova vlada po vama traje? 2 godine? 4 godine?
Pa ja mislim da će da traje 4 godine.
Ne, znači, ne, koliko je već...
Trajala je 4 godine.
4 godine, jer i tu imamo nema... sporenje. Da. Za ove 4 godine... Ono da li je bilo reformi, gospodin Drašković kaže?
Pa, za ove 4 godine, u toku prve 2 godine gotovo nikakvi reformi nije bilo. Da kažem, to je bio glavna aktivnost da se stekne popularnost kroz hapšenja određenih ljudi koji su optuženi za korupciju, da se podigne sopstveni rejting i slično. Međutim, ako gledamo šta su to reforme, bar onako kako ekonomisti u svetu recimo to shvataju, u Srbiji, bilo je u posljednjih godinu, dve dana recimo nekoliko reformi, onda pomenemo zakon o radu. To je velika promjena bez obzira da li neko će reći da je dobra, neko da nije. Ja mislim da je bilo da su dobre promjene zakona o radu.
Ja mislim da su loše. Kažu,
on misli da su loše, ja mislim da su to realno.
Imam argumentaciju za to.
Ali možemo da razgovaramo o tome, ali to je recimo nesporno reforma koja je urađena. Bilo je recimo
ova reforma, odnosno zakon o javnim preduzećima i samo jedan od posljednjih primjera sam navela, zapošljavanje na aerodromu Nikola Tesla, a ja privatno znam toliko ljudi koji su pored zabrane za zapošljavanje bili primani. Jel to je osnovno, isto bilo reforme?
To recimo, šta je osnovna slabost? To recimo da nama postoje slabe institucije, odnosno slaba država. I recimo da ona prosto ne poštuje ni zakone koje sama donosi. A kad su u pitanju preduzeća, svaka vlada bi trebala da odustane od nekoliko stvari da bi recimo javna preduzeća se dovela u red. Znači, prva stvar jeste da javna preduzeća ne treba se koristiti za fiskalne i socijalne funkcije. Znači, da ne treba da se koriste za isporuku jeftinu, recimo, proizvoda, na primjer, Galenika isporučuje fondu zdravstva, pa fond to i da ne plati. Znači, takvo ne može da postoji jedno preduzeće. Ili da se struja ili gaz prodaju ispod cene, ispod troškova poslovanja. Znači, ako se odustane od ekonomske logike, ako se prevali na preduzeće, ono što treba da radi država, to je prvi korak odustajanja od racionalnosti.
Da, ali onda čujete sledeći... Dušana Bajatovića koji kaže, vi znate kolika su dugovanja i
ne,
mi ne možemo... Ne,
ali to postavimo stvari principijalno sistemski. Sljedeće, recimo, jeste u stvari da partokratija, recimo u Srbiji koja postoji, gde se preduzeća koriste za finansiranje stranaka. I zato su i postavljaju partijski menadžeri. Oni ih vjerojatno ne postavljaju da bi krali za sebe, ali kad uzmeju za stranku, onda počnu za sebe.
Kradu znači za stranku, pa počnu i za sebe.
Onda počnu za sebe i postoje recimo uhodani razni kanali kako se to radi. Šta je rešenje? Pa rešenje je opšte da bude što je manje moguće državnih preduzeća. Jer državna preduzeća su izloženija određenim problemima nego privatna preduzeća.
Da, ali imate i neka koja su strateška i koja pretpostavljam da ne bi ovako trebalo prodati.
Javna postoje svakde, ali recimo kada je pre 40-50 godina u zapadnoj Evropi postojalo dosta državnih preduzeća, kad su postojalo u energetici, automobilskoj industriji, hemijskoj industriji, oni su godišnje 3-5% GDP-a davali za pokrivanje njihovih gubitaka. Znači, posle talasa privatizacije to je smanjeno, sada su te subvencije 0,5%, negde ih uopšte i nema. Znači, prvi korak jeste da država smanji broj preduzeća o kojim upravlja. Znači, bilo je skoro 1000 različitih preduzeća, znači, od ovih bivših društvenih preduzeća do komunalnih preduzeća javnih, koji su pod kontrolom države. Taj broj treba da se smanji na razumnu meru, da ostaju ona preduzeća koja su prirodni monopoli, znači, to su EPS, to su recimo železnica, infrastruktura, to su recimo pošta. To su ona preduzeća koja svakdje u svetu se nalaze u tržišnim privredama u vlasništvu države.
I da onda ne otvaram samo pitanje, da se ne zapetljamo, znači, koje preduzeće privatizovati, ne, kako im pomoći ili prestati više sa pomaganjem i subvencijama, a mi posle ovoliko vremena i najava ministarke Kori Udovički, ne znamo ni koliko ljudi bi zapravo trebalo da bude otpušteno. Biljana, ja ću se ponovo vratiti na istraživanje i jedan podatak koji mislim da može lepo da se poveže s pričom o korupciji, gde vi pišete o tome da preduzeće što je veći gubitaš, što se više bavi sponzorisanjem sportskih klubova. Znači, ogromni gubici, ali na primer, pokazalo se da je EPS 2010. Na sve, znači, probleme koje je imao, sponzorisala jedan fudbalski klub sa 800.000 evra za učešće u ligi utakmice.
Pa ja sam
Ligi šampiona.
Da, ja ne mogu da pričam o pojedinačnim slučajima.
I nećemo,
sad,
namjerno,
ali je ovo...
nisam navela da, klub, da. Ali izdvojiti, znači, 800.000, a pričati o gubicima...
Pa sad možemo to da postavimo, ja sam sama sa sobom tu u sporu, jer postoje i klubovi koje treba podržavati i kojima neko treba, jer u ovoj zemlji je potreban i sport. Pa je meni, sad ja ne znam ni koji je klub u pitanju, ne da se podržavaju razni lopovluci u pojedinim fudbalskim klubovima.
Pa evo, nam, ovom klubu da, se na primjer priča da je u vezi sa raznim lopovlucima.
Jeste, da nam recimo premijer kaže ne može da reši pitanje od Crvene zvezde i Partizana, to mi je nepojamno, ali smatram da je najmanji problem ako se podržavaju fudbalski klubovi. Ja znam recimo da taj EPS podržava i studente, pa bi to podržala. Naprimjer, i podržava edukacije studenta, tu stvar bi jako podržala. Moj problem sa tim javnim preduzećima kad gledam je potpuno, kako da kažem, krupniji, širi. Jer ako vi tražite da se tu postavi profesionalni menadžment, da država skloni ruke odatle, znači vlast, aktualna koja god bila, praktično seče granu na kojoj sedi. Niti može da udomi svoje ljude tu, niti može da, jel da, odliva novac na ovaj i onaj način, i onda mi na primjer kažemo treba privatizovati Telekom zato što mi njime ne znamo da upravljamo. Ja sam recimo imala sporove sa ljudima i ekonomistima i kolegama novinarima koji kažu treba recimo Telekom prodati ili bilo koje EPS, bilo koje preduzeće javno, jer mi ne znamo njime da upravljamo.
Da li je moguće prvo da mi ne znamo, drugo, čuli smo od premijera koji je nedavno izgovorio da je njemu jako žal zbog toga što je dozvolio da ga ubede da se ne proda Telekom.
Pa ne, ja o tome pričam. Da li mi svoju privatnu imovinu koja nam je od oca ostala, neku kuću uhvatimo, prodamo i potrošimo pare jer njome ne znamo da upravljamo. Kako Norveška zna da upravlja Telenorom? Znači, nije tu pitanje znanja. Profesionalni menadžment može se dovesti onog momenta kad postoji politička volja. I stvarno bi se jako složila sa gospodinom Draškovićem. Ne postoji profesionalni menadžment koji će da radi za 1000 i 2000 evra. On A ili nema pojma od poslu, ili B, došao je da tu se obogati i ovaj di na drugi način, pa će da radi formalno i besplatno. Zna se koliko u svetu košta pravi profesionalni menadžment. Moramo da imamo nadzorne odbore od kompetentnih ljudi koji će to da kontrolišu, a ne stranke postavljaju svoje ljude. Ja sam nekoliko puta bila zapanjena kad sam čula ko je sve u nadzornim odborima. Šta oni nadziru, ne znaju ništa o preduzeću u kome kao nadziru rukovodstvo.
Znači, mrtvo da kažem, slovo na papiru, da, i ti se slažeš. Znači, je ostao ovaj zakon o javnim preduzećima.
Pa da.
Da, tu nije problem znanja, da je problem ovo zašto se služe ta preduzeća. Da, ja znam i obrnuta slučaj da su vrlo kompetentni ljudi dozvoljavali da preduzeća ili banke vrlo loše odluke donose.
U toliko gore, recimo, tačno.
Vrlo
kompetentni, gore.
Recimo, zašto? Pa zašto preduzeća služi, recimo, zato da bi se, na primjer, sponzorisale i sportske aktivnosti i razne druge koje bi trebala država da radi, ako ne može to gubitaš da radi.
Kolega Arsić, vidiš da vas prekidam. Ako je član upravnog odbora kompetentan bio, i pretpostavljam da je bio kompetentan, i donosi se odluka koja je i kratkoročno i dugoročno loša po preduzeće, zar on ne posjeduje mehanizam da da ostavku saopšti javno?
To bi trebao
da
uradi.
A nije radio.
To bi trebao da uradi.
Ja ne znam koliko je to njih uradilo.
To bi trebao mali broj retno.
Pa još gore ako je kompetentan. Ako nije,
ja se izvinjam što sam...
Ne, ja se slažem s tim da bi trebao, ali mali društvo ne može u principu, po mom uvjerenju, da se zasniva na savesti, recimo. Znači, nešto mora na zakonima.
Pa čekajte, ali sve su na pobraj, ali šta nije u ovom zakonu ispoštovano?
Oni koji su ga postavili, od njega traži u stvari da u određenoj meri toleriše odluke koje nisu u dugoročnom interesu društva. Šta bi bilo recimo da neko da ustao u upravnom odboru i da rekao nema ili pomoći određenom fudbalskom klubu, ako je recimo neko iz vlade dogovorio već to i oni samo sprovede.
Ja sam navela situaciju... taj fudbalski klub, odnosno navela taj primjer.
Da li gubitaši trebaju da uplaćuju budžet pare? To je za sledeće. Imamo preduzeće koje recimo uplaćuju budžet relativno velike pare, ali imaju velike probleme u svom poslovanju.
Imaju, uzimaju, uzimaju kredite, kredite da uplate u budžet.
A zašto to rade, da naši slušalci razumiju?
Pa ne, zašto to rade? Zato po diktatu takođe politike. Ali izvinite, ako ja i imam neko razumevanje, kao što nemam, za onoga ko ne zna ništa, imam, zameram mu što je uopšte tu došao, pa donese odluku štetnu. Još više zameram onome ko zna, pa je tu odluku aminovao. Izvinite, kaže, morao sam. Ma ne moram ništa, moram samo da umrem, a i to ću da odugovlačim. Znači, ja ne moram ništa. Izađem iz takvog upravnog odbora, nadzornog odbora, pa kad takvih ljudi, kad bi bilo više, što je sada zaista u domenu imaginacije, e, onda bi tu bio problem pritiska javnosti, ako bi više ljudi izašlo i reklo, mi ovo nećemo da radimo. Ali, nažalost, ja se ne sećam da je to ikad bilo.
Koliko se zarađuje tim odborima, ako neko zna samo kratko, pa moramo reklame i nastavljamo? Cifra se kreće od...
Pa ne znam, od 34 hiljada do 300-400, nemam ideju.
E pa onda
ideju.
Je to za to odgovor, pa nije zašto to niko dovoljno. Ne ostaje. Naravno, ne, slažemo se.
Kvalitetni čovek u oblasti energetike, član upravnog odbora između Srbije, Dana Drašković. Ja bih volio da vidim šta je ona tamo ime države, kao vlasnika odlučivala i kako.
E mogu ja vas da pitam kao nekoga koji je u Agenciji za borbu protiv korupcije?
Ali to, ako postoji indikator da je postoji korupcija, ali ovdje je pitanje vlasnika. Da li vlasnik prvo postavlja pitanja, pa tek ostalo?
Ne kažem da je direktno da. Pitanje za vas, da. Ali ipak ste negde u tim sferama. Možda imate
pravo,
neko objašnjenje
da kažem.
Koji je to profesionalac. Recite posle, ali ne dok da. Idu reklame. Da. 11 je časova 46 minuta, ovo je talasanje.
Eko. Da bi pobedili Boga, svetu je potreban novi tim. Od reditelja filma X-Men, Dani buduće prošlosti, stiže do sada najveće ostvarenje, u kome će samo najjači preživeti. X-Men, Apokalipsa. U bioskopima od 19. maja, distribucija Megacom Film.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Novo. Goga Stanić.
Novi album. Savršen plan. Šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaj. PGP RTS.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Eko. 11:49, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, Božo Drašković, profesor sa Instituta ekonomskih nauka i koleginica Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica Nove ekonomije, i pokušali smo da, odnosno moji gosti, da odgovore na pitanje koje su rešenja u ponudi za sređivanje stanja u javnim preduzećima. I sad možemo nekako da privodimo kraju, odnosno moramo ovu emisiju, rešenja su tu, ali ako ste nekoliko puta ponovili da se ne primenjuju zakoni, da su javna preduzeća i dalje partijski plen, šta je onda za očekivati?
Evo vrlo kratko, više faktora utiče na stanje u javnom sektoru, način upravljanja, previše politike, manje tržišta, premalo odgovornosti onih koji upravljaju kao vlasnici i produžena ruka politike, pitanje donošenja odluka, pitanje cena, potpuno slažem s kolegom Arsićem, vi ne možete očekivati od nekog javnog preduzeća koje ima tržišnu šansu, ako mu kontrolišete cene ispod cena koštanja, to preduzeće ima probleme. Ali onda morate kumulativno posmatrati broj zaposlenih, način upravljanja, odlučivanje investicijama i tako, kompetentnosti i niz drugih stvari. Ali to onda podrazumeva da će ruke politike biti udaljene od samog preduzeća sa stanovišta pljačke tog preduzeća, ali bliske sa stanovišta podrške ambijentu razvoja tog preduzeća.
Je li već sve opljačkano ili ima još šta?
Pa ima uvijek da se pljačka.
Dobro,
idemo dalje. E sada vidite. Ne možete sve prepustiti ni savesti ni zakonu, ne možete sve prepustiti, mora i jedno i drugo, ne možete sve prepustiti tržištu bez države ili samo državu bez tržišta. Ljudi, shvatite, imao sam prilike da vidim privatizovano preduzeće koje je privatizovano 2003. godine u oblasti agrara, po dokumentaciji istog preduzeća ne preko dobiti je privatnog multinacionalne kompanije isceđeno 200 miliona eura. To je pitanje koje postavljam javno zastupnicima teorije. Imamo miša u kući, pa umjesto da miša ulovimo, mi spalimo kuću. Šta znači ova metafora? Poboljšajmo u način upravljanja nekim preduzećima koji imamo vitalni interes, umjesto da dozvolimo da se sva akumulacija iz tih preduzeća transferiše u inostranstvo. Ja sam apsolutni protivnik rasprodaje svega, pa i Telekoma, nego sam zastupnik da poboljšamo upravljanje, da nađemo načina da imamo nešto kao efekat i zarade i akumulacije, i da deo dobiti ostaje za reinvestiranje i za razvoj. Sav novac koji vas stranac donese će tražiti da ga oplodi i vrati za 5 do 6 godina. Tamo gde morate, uradite to, kao što je Železara, pretpostavimo Bor. Tamo gde ne morate, ne radite to. Idemo u scenario zemalja koje su u grdnim problemima i koje će biti u grdnim problemima sa stanovišta servisiranja zarada, socijalnih davanja i niz drugih stvari.
Ko će naterati političare, jer oni očigledno o tome odlučuju, a
čak
kreni zakon?
Neka kolege
da
prestaju da idu na kanabe.
Koje kod kolege, ekonomisti?
Raznorazni. Mm-hmm. Kod raznoraznih političara i govore im ono što njihovom uhu prija, trenutno političar, iako ima vrstnih kolega, to rade i juče i prekjuče i danas. I ajde da konačno otvorimo jednu raspravu, da vidimo da li smo dobro vodili strateški ekonomsku politiku od 2001. godine do danas.
Pa dok da otvorimo tu raspravu, sada ste
ali
govorili
ne,
o rezultatima.
Ali ne, ne da je otvorimo, ne da je otvorimo radi
biti
otvaranja, nego da ne nastavimo ovim putem koji idemo, a to je katastrofa.
Profesor Arsić.
Pa evo, ja bih najprej na koji načelni stvari kod odnosa tržišta i države, ja sebe smatram liberalnim ekonomistom i mislim da je to recimo najuspešniji sistem koji je u ljudskoj istoriji uspostavljen, znači jedna liberalna ekonomija.
Šta bi vam rekli neki sa zapada koji se sada žestoko odriču te
liberalne ekonomije? Pa neki se odriču, neki podržavaju, ali bih rekao da su tu uvijek važne nijanse. Recimo, jedno je, da kažem, preterivanje koje se dogodilo u okviru takozvane neoliberalne ekonomije tokom prethodnih nekoliko decenija. Kad takvi preterivanja je postojalo u svakom sistemu, ja mislim da taj sistem zahtjeva određenu korekciju. Koja su to preterivanja? Pa, na primjer, mnogi ekonomisti su tvrdili da su tržišta samoregulišuća. To je potpuno apsurdno, besmisleno, od toga mora da se odustane. Da pitanje ekonomske nejednakosti nisu bitne, to se ponovo to mora se vratiti na dnevni red. Ali nemate ni jednog teorijskog koncepta koji u istoriji se pokazao uspešnim. Mi smo radili sa državnom ekonomijom i socijalizmom i fašizmu, radili smo recimo sa kenđijanskom ekonomijom, svaki taj sistem je u nekoj fazi pokazao velike probleme, nije uspeo da ostvaruje rast privrede, nije rešio problem rasta, nije ostvarivao rast standarda, nije zaposlen. Znači,
mnogi liberal... vaše kolege, jer imamo jako malo vremena, želim da i Biljanu da čujemo, rade na državnim fakultetima. I to im druge kolege, odnosno suprotnog i suprotnog tabora zameraju. Radite u državnim institucijama, a zalažete se za liberalnu ekonomiju.
Ja bi mogao da radim, ne, ja bi recimo sam radio dugo i u privatnom sektoru i kad bi postojao bolji fakultet od ekonomskog, možda bi radio i tamo.
Ali ga
konačno
nema.
Ćemo raditi, pa zato tržište nije uvijek dobro, ja nisam tržišni fundamentalista. Da postoje delatnosti u kojima tržište nije efikasnije od države. Neke od delatnosti su recimo zdravstvo. Znači, gdje tamo gdje je ono privatizovano, to nije dalo dobre rezultate. S obrazovanjem, ako država ne reguliše adekvatno taj sistem, privatni sektor ne funkcioniše dobro. Znači, i tu ta nema, da kažem, isključivost među države i tržišta. I ako ona to država organizuje i reguliše tržište, ako ona to dobro ne radi, onda tržište neće dobro da funkcioniše.
Hoćemo li mi kako ćemo funkcionisati od 28. neka bude i od sredine juna? Šta očekujete kratko?
Pa, kada je u pitanju vlada, evo.
Pa ja ekonomija, da će, ne moramo
ne,
da...
Formiranje vlade. Ja mislim da će vlada da ostvari napretke u ovim oblastima, u kojima smo danas pričali. Znači da će rešiti na neki način status ovih preduzeća koja je sada u restrukturiranju nejavnih, da će i javna preduzeća ostvariti napredak, međutim postoji jedna treća najvažnija oblast, a to je čini mi se stalno što ne prepoznamo koja je najvažnije, da li ćemo uspostaviti dobre principe odnosno institucije. I danas u diskusiji malo kad bežimo od toga, da li ćemo reći niko ne može da koristi preduzeća za obavljanje ni socijalnih ni kvazi fiskalnih funkcija. Ne smije da se koristi za partijske svrhe, moramo da bi to uradili da privatizujemo što veći broj preduzeća. Ako na korupciju nisu bili neefikasno poslovanje imuni Britanci sa mnogo dužom demokratskom tradicijom, Francuzi, to ne možemo ni mi.
Biljana,
znači moramo dobre institucije poslovati.
Mislim da je negde u novinarskim bar krugovima, a i ne samo u njima ušla onako istoriju tvoja rečenica da će ući, odnosno da bi trebalo da uđe u udžbenike za istoriju onaj ko bude sredio stanje u javnim preduzećima.
Apsolutno, i dalje stojim pri tome. Mm-hmm. I mi smo se dosta posvetili korupciji koje ima, odlivanju para kojih ima, ali problem naših javnih preduzeća je sistemski problem, jer imaju da rešavaju i socijalna pitanja, imaju nenaplaćena potraživanja, niske cene, sve živo. Ono što ja ipak moram da kažem, to je da ako ova vlada i krene da rešava to, to će biti pod A, pod pritiskom MMF-a, nažalost, umjesto da sami radimo, i pod B, ako to ne krene u prvih 6 mjeseci, neće uopšte ni da krene. Jer smo mi, ja se dobro sećam, i početkom 2014. čuli od premijera i tadašnjeg i očigledno budućeg, da će da se formira radna grupa za reformu javnih preduzeća, i posle te rečenice više to nikad nismo čuli. Dakle, stalno slušamo obećanja. Ja sam nekako vaspitana, ne slušaj šta ti ko govori, nego gledaj šta radi. I druga stvar, videćemo zaista da li će pritisak zaista međunarodnih institucija biti toliki da se ovo rešava. Ako tog pritiska ne bude, nisam optimista.
A ako ga bude, ko će tu najgore proći?
Mi. Mi ćemo najgore proći ako se to ne bude rešavalo.
Ali treba da nam koristi od toga. Mi to sve što
tako
radimo,
je.
Trebali zbog sebe da radimo.
Tako je, upravo.
I kad, recimo, ljudi kažu da ne treba se osvrljamo na strane investicije, ja se slažem s tim, ali ako ne želimo na strane, moramo više da izdvajamo sopstvenih sredstava za investiranje. A kad kažete to ljudima, onda su oni protiv toga. Jer kako, jel da odvajanje više sopstvenih znači da manje sporije rastu plate i penzije? Nema trećeg
kolega, izvaja. Pitanje, nama svima. Šta je sa akumulacijom kada je neko uzeo 300 miliona eura neke firme, domaći vlasnici kredita, taj novac je nestao, pod navodnicima, nije investiran, gdje je taj novac otišao?
I ovdje završavamo. Ovo je pitanje koje će, sigurna sam, i nažalost biti aktuelno i za 6 mjeseci i 2 i 3 godine. Tako smo nekako i počeli ovaj razgovor, da kao da živimo u danu mrmota. Vama hvala što ste došli u talasanje. 11:58, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje, vodostanje, i kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.
Thank you.